ეთერშია რადიო თავისუფლება. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამერიკელ დიპლომატებთან შეხვედრით კმაყოფილნი არიან. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილები სახლების ხელახალი რემონტის უხარისხობაზე მიუთითებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Телекомпания იმედის შენობის სიახლოვეს ასაფეთქებელი მოწყობილობების აღმოჩენის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია დღეს გავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი განცხადებით, გასული წლის შემოდგომაზე მომხდარი ტერაქტების გამო დეკემბერში დაკავებული გოგიტა არქანიას დამატებითი ჩვენების საფუძველზე ცნობილი გახდა, რომ ამჟამად ზებნილი ბორისოვისა და ცხადაიას დავალებით მან შარშან ოქტომბერში ასაფეთქებელი მოწყობილობა საბრძოლო მდგომარეობაში დატოვა ტელეკომპანიის ტერიტორიაზე. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ბრალდებულის მიერ მითითებულ ადგილზე აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობები სპეციალური ოპერაციების ცენტრის განაღმის სამართლოს თანამშრომლებმა გააუნებელყვეს. ავღანეთიდან საქართველოში ჩამოასვენეს კაპრალი გიორგი ავალიანი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სამხედრო დავალების შესრულებისას დაიღუპა ნაღმის აფეთქების შედეგად. 32 ბატალიონის კაპრალი გიორგი ავალიანი ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. მისი დაკრძალვის ხარჯებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს. ლიბიაში, სადაც მეათე დღეა ხელისუფლებისა და მისი მოწინააღმდეგეების შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება, უშიშროების სახალხო კომიტეტმა საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს იარაღის ჩაბარებისკენ მოუწოდა. ლიბიის ტელევიზიით გამოსვლისას კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ არ დაიჯებიან მხოლოდ ის მოქალაქეები, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ და საკუთარ საქციელს მოინანიებენ. გარდა ამისა, სახალხო კომიტეტი სოლიდურ ფულად ჯილდოს დაპირდა მათ, ვინც შესაბამის სამსახურებს მიაწვდის ინფორმაციას ამბოხების ლიდერთან. ამასთან საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ პრეზიდენტი კადაფი კონტროლს კარგავს ლიბიის სულ უფრო მეტ ტერიტორიაზე. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბრძოლა მიმდინარეობს ქვეყნის სიდიდით მესამე ქალაქ მისრატაში, რომელიც დედაქალაქიდან აღმოსავლეთით 200 კილომეტრში მდებარეობს. კადაფის მოწინააღმდეგენი კვლავ სრულად აკონტროლებენ ქალაქ ბენგაზის, სადაც საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით კადაფის მოწინააღმდეგენი პოლიციის და სამხედროებისთვის ჩამორთმეულია იარაღის მისაღებად რიგებში დგანან და აცხადებენ, რომ დედაქალაქ ტრიპოლისთვის საბრძოლოდ ემზადებიან. თავის მხრივ პოლკოვნიკ კადაფის ვაჟმა საიფ ალ-ისლამმა ტელემიმართვისას განაცხადა, რომ ქვეყანაში ვითარება ამჟამად შედარებით ნორმალურია და პრობლემას მხოლოდ აღმოსავლეთ რეგიონებში არსებული სიტუაცია წარმოადგენს. ლიბიაში შექმნილი ვითარებისადმი მსოფლიოს პოზიცია ერთიანი უნდა იყოს, ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა. ბარაკ ობამას თქმით, ლიბიის მთავრობამ საკუთარი მოქმედებების გამო პასუხი უნდა აგოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოკავშირეებთან კონსულტაციისას განსაზღვრავს მასშტაბს იმ დასაშვები მოქმედებებისა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ლიბიაში არსებული სიტუაციის მოგვარებას. ლიბიაში ძალადობის აქტები დაგმო გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ბან კი-მუნის განცხადებით, უშიშროების საბჭო მოქმედების გეგმას მოვლენათა განვითარების მიხედვით განსაზღვრავს. პოლკოვნიკ კადაფის მთავრობის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისთვის მზადყოფნა გამოთქვა ევროკავშირმა, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება მას ჯერჯერობით არ მიუღია. 98 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ახალ ზელანდიაში სამშაბათს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. ქალაქ კრაისტჩერჩი, სადაც 6 ბალზე მეტი სიმძლავრის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა, ამ დრომდე უგზო-უკლოდ დაკარგულა დამიჩნეული 226 ადამიანი. თითქმის სრულად დაინგრა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. კრაისტჩერჩი კომენდანტი საათი მოქმედებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. ახალი ზელანდიის ხელისუფლების შეფასებით მიწისძვრით გამოწეული ეკონომიკური ზარალი დაახლოებით 12 მილიარდი დოლარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში დღეს სომხეთიდან საქართველოში ჩამოვიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონი. მათ თბილისში პირველი შეხვედრა საქართველოს სახალხო დამცველსა და ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გამართეს. ამერიკელ დიპლომატებთან შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარემ არნო სტეფანიანმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ შეხვედრისას, რომელსაც ცოცხალი დისკუსიის ფორმა ჰქონდა, საუბარი იყო ადამიანის უფლებებზე, მასმედიაზე, არჩევნებსა და დემოკრატიაზე. არდო სტეფანიანი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებთან დღევანდელ შეხვედრას ძალიან საინტერესოს და მნიშვნელოვანს უწოდებს.
ძალიან სერიოზულ ინტერესს ვგრძნობთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეერთებული შტატების მხრიდან. მიდგომა ესეთია, რომ ამერიკა არ მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებასთან აგრძელებს სტრატეგიულ პარტნიორობას, არამედ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან იწყებს სერიოზულ ახალ ეტაპს პარტნიორობის. ინტერესი არის ის, რომ ის აზრები, რომელიც გააჩნია საქართველოს არასამთავრობო სექტორს, იყოს ბოლომდე მიყვანილი, ესე ვთქვათ, ნახორციელებული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელის არნო სტეფანიანის თქმით, ამერიკელ დიპლომატებთან დღევანდელი შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა იმ მიზეზებზეც, რომლის გამოც სამოქალაქო სექტორის შეფასებით ხელისუფლება მასთან დიალოგს თავს არიდებს. თავად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრები ჯეიმს სტაინბერგსა და ფილიპ გორდონთან ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მათი ვიზიტის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ლიდერებთან განსახილველი უმთავრესი თემა რეგიონული უსაფრთხოება. საქართველოში ამერიკელი დიპლომატების ვიზიტის თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოში გასული წლის შემოდგომაზე მომხდარი აფეთქებების საქმემ გაგრძელება გასულ ღამით შეიძინა, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანია იმედმა სპეციალური გამოშვებით მაყურებელს ამცნო, რომ მისი შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობების გაუნებელყოფის ოპერაცია მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც დღეს გაავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ტელეკომპანიის მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობები ოქტომბრის შემდეგ იყო განთავსებული. ეს დავალება კი რუსი ოფიცრის ბორისოვის დავალებით შეასრულა ტერაქტების განხორციელებაში ბრალდებულმა არქანიამ, რომელიც დეკემბრის დასაწყისიდან პატიმრობაში იმყოფება. თბილისში განვითარებული მოვლენები ბუნებრივია განსჯის თემატიკცა. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილის ერთ-ერთ რესპონდენტს გასულ ღამით ტელეიმედის ყურებისას პირველი მოდელირებული ქრონიკაც კი გაახსენდა.
უყურებდი გადაცემას და როდესაც წავიდა ტიტრები იმის თაობაზე, რომ რამოდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სპეციალურ გამოშვებას იმედი საინფორმაციო სამსახური, იმ მომენტიდანვე დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ იქნებ მოდელირებულია, იქნებ კიდე რაღაც საცდელი გამოშვებაა და ნამდვილად არ მეგონა, რომ ეს სიმართლეს შეესაბამებოდა.
მაგრამ დაუცველობის შიში და კოლეგების თანადგომის სურვილი ჟურნალისტ ნონა კვასტიანს მალევე დაეუფლა.
რო დავინახე, რომ იმედის თანამშრომლები ამხელა საფრთხის წინაშე იდგნენ თურმე და ეგ არავინ არ იცოდა, რაღაც დაუცველობის სინდრომი უფრო შემეყარა რა ვიდრე იმისა, რომ მოდელირებული გადაცემის შიში მექნებოდა. თურმე რამდენი ხანია ის ასაფეთქებელი ნივთიერება იგდეს და ვიღაც კოჭოია, სანამ არ თქვა, რომ იქ ასეთ ხალხრავალ ადგილას, ორ ადგილას ნაღმიდებს და გასანაღმია, მანამდე ეს ჟურნალისტები, ის მოქალაქეები, რომლებიც იქ მანქანებს აჩერებდნენ, ხომ დადიოდნენ, ხო შეიძლებოდა აფეთქებულიყო და რაღაც მსხვერპლი მომხდარიყო.
სპეციალური გამოშვების ყურებისას მართალია თავდაპირველი რეაქცია უმეტესად მოდელირებულ ქრონიკას უკავშირდებოდა, რომელიც იმედის არხზე თითქმის ერთი წლის წინ გავიდა, მაგრამ მოქალაქები მაინც ფიქრობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კარგად იმუშავა. ჟურნალისტ თამილა დოლიძის აზრით,
რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში, სადაც ჟურნალისტები იქნებიან დაცულები, იმ სახელმწიფოში პოლიტიკაც კარგი იქნება და ჟურნალისტისთვისაც ცხოვრება უსაფრთხოა. რა დააშავეს იქ მომუშავე ჟურნალისტებმა, რომლებსაც თავიანთი აზრი გააჩნიათ, თავიანთი პოლიტიკა აქვთ და თავიანთ პოლიტიკას ატარებენ არხზე.
რატომ მაინდამაინც ტელეკომპანია იმედი? მაია ვარშანიძე არ გამორიცხავს, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ გამნაღვითი სამუშაოები რუსთავი ორსა და საზოგადოებრივ მაუწყებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაც ჩატარდეს.
მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ მომავალში არ მელოდება თავშოთ რომელიმე ან ბეჭდვითი მედიის ეზოში არ იქნება ასეთი ბომბი და არ იქნება თავშოთ თუნდაც ტელეკომპანია რუსთავის ეზოში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ ტელეიმედიის ეზოში აღმოჩნდა და ეს აუცილებლად უნდა დაუკავშიროთ რაღაც იმედს. არ ფიქრობ ასე, მართლა არ ფიქრობ.
თუმცა არის კიდევ ერთი გარემოება, რომელზედაც ბათუმელები ხშირად საუბრობენ.
80% მაინც აქვს დამოკიდებულება ასეთი თემების მიმართ საეჭვო. ჩვენ ამისი საფუძველი ჰქონდა აქ ადგილზე, როდესაც ხდებოდა იმიტაცია, რომ რაღაც აფეთქდა, ვესხმიან თავს, ტერორისტული აქტი განხორციელდა, სნაიპერი იყო სადღაც და მოკლას უპირებდა ვიღაცას. ანუ ჩვენ ეს ჯერ კიდევ არ გაგვნელებია, ანუ საეჭვოდ ვუყურებთ.
ნატაი მედაშვილის ბათუმელმა რესპონდენტმა გაიხსენა აჭარის წინა ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი მართვის სტილი, რომლის გამოც მოქალაქეებს მუდმივად ეჭვი ექნებოდათ და ეს ტენდენცია გარკვეულწილად ამჟამადაც შენარჩუნებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr. რადიო თავისუფლება წერტილი GE
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ადამიანებისთვის საქართველოს მთავრობამ შიდა ქართლში რამდენიმე ადგილას საგანგებო დასახლებები შექმნა. საკმაოდ მცირე ხნის შემდეგ კოტეჯები, რომლებიც დევნილებისთვისაა განკუთვნილი, დაზიანდა და ამის მიზეზად მთავრობის წარმომადგენლები ასახელებდნენ სწრაფად შესრულებულ სამუშაოებს. რამდენიმე ხნის წინ გადაწყდა, რომ დამატებით 6 მილიონი დოლარით დაფინანსდებოდა დევნილებისთვის განკუთვნილი კოტეჯების ახალი სარემონტო სამუშაოები. რა ვითარება რეკონსტრუქციის შემდეგ, ამის გარკვევა დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებაში სცადა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ერბუკის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების სარემონტო სამუშაოები გასული წლის სექტემბრიდან დაიწყო. ზოგიერთი დევნილი სამუშაოების ხარისხის გამო მაშინვე უკმაყოფილებას გამოთქვამდა. სარემონტო სამუშაოები ეტაპობრივად ხორციელდებოდა. ზოგიერთი დევნილის კოტეჯი ადრე შემოდგომაზე შეკეთდა, მაგრამ უმრავლესობაში აღდგენით სამუშაოებს ამინდების გაუარესება დაემთხვა. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სპეციალური კომისია შესრულებული სამუშაოების ხარისხს ამოწმებდა. უკმაყოფილო დევნილები აცხადებენ, რომ კომისიამ ის კოტეჯები შეამოწმა, სადაც სამშენებლო ხარვეზები არ გამოვლენილა. ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები აზასანაკოებას კოტეჯში რემონტის დამთავრებიდან ერთ თვეში კედლები გაშავდა და ობი გაჩნდა.
2010 წლის სექტემბერში ჩაატარეს კოტეჯებში რემონტები. სიხარული დიდხანს არ გაგრძელდა, რადგან ორი კვირის შემდეგ კედლები გაშავდა. ზოგიერთი კოტეჯების ყველა ოთახები და სამზარეულო ისეა გაშავებული და დაობებული, რომ შესვლა აღარ უნდა ადამიანს. ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ რემონტები დაიწყო ძალიან გვიან. მოყვა წვიმები და ისედაც ჭაობიან ადგილებში ვცხოვრობდა, უარესად სირისტე გაჩნდა. კომისია ჩვენთან არავინ არ მოსულა, არ არის არ ჩაუბარებია და თუ რომელიმე სახლი გადარჩა და წესიერად შერჩა ის რემონტი, კომისია ზუსტად იმ კოტეჯებში შეიყვანეს.
აგვისტოს ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული პირები მათთვის სპეციალურად აშენებულ კოტეჯებში სამი წლის წინ შეასახლეს. კოტეჯები ნაჩქარევად აშენდა და სამშენებლო ხარვეზებმა სწრაფად იჩინა თავი. კედლები დაიბზარა, ღარებ გაჩენილი იატაკიდან ბალახი ამოვიდა, ჭერიდან წყალი ჩამოვიდა, მეტალო პლასტმასის კარფანჯარამ კი დეფორმაცია განიცადა. გასულ წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ კოტეჯების აღდგენისთვის 6 მილიონი დოლარი გამოიყო. გაფორმდა ხელშეკრულებები სამშენებლო კომპანიებთან. ამ თანხით კედლების შეკეთება, იატაკის გამოცვლა, წყლის სისტემის აღდგენა მოხდა. მაგრამ ზოგიერთი დევნილი ისევ უხარისხო რემონტზე ამახვილებს ყურადღებას.
რემონტებამდე იყო უფრო სიმშრალი ვიდრე რემონტების შემდეგ. საღებავებიც, რა ვიცი, ალბათ ისეთი ცუდი იყო და ისეთი უხარისხო, რომ ობიესია გამოყრილი, გაშავდა. ჩვენ რა გვეშველება არის, ჩვენი პატრონი არავინ არ არის.
როგორც დევნილები აცხადებენ, აღდგენით სამუშაოების შემსწავლელმა სპეციალურმა კომისიამ სამუშაო დაასრულა, მაგრამ ყველა კოტეჯის შემოწმება არ მომხდარა. რემონტით უკმაყოფილო დევნილებმა საქმის კურსში ხელისუფლება უკვე ჩააყენეს. ახალგაზრდა იურისტები კი მათ ურჩევენ პრეტენზიებით მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართონ, რომელიც სამუშაოების ხარისხზე იყო პასუხისმგებელი.
დევნილთა კოტეჯების ხელახალი რემონტის შედეგების გასარკვევად ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით ჩეხეთში იმყოფება. დღეს საღამოს პროგრამაში რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ გრიგოლ ვაშაძესთან ინტერვიუს პირდაპირ ეთერში. გარემოსდაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა გარემოსდაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ კანონ პროექტის პირველი მოსმენით განხილვა დაიწყო. თბილისის საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატი წევრები დღეს იმყოფებოდნენ ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც ენერგოვაუჩერებთან დაკავშირებით დახურული შეხვედრა გამართეს. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები მერის მიერ ჩატარებულ ტენდერს გააპროტესტეს დებენ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ვარდების მოედანზე ხვალგა იმართება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საკრებულოს წევრმა კახა კუკავა. ლეიბორისტულმა პარტიამ თბილისის მოსახლეობისთვის დარიცხული წყლის დავალიანების ჩამოწერა მოითხოვა. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ სამართლიანმა საქართველომ ხელისუფლებას პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების გაუქმებისკენ მოუწოდა. ქართულმა პარტიამ პარტიული ოფისი დღეს საჩხერეში დააფუძნა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18:00-დან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.